Labas rytas žinių radijo klausytojai, kaip ir kiekvieną trečiadienį eteryje laida Ekonomika. Šiandien su jumis sveikinasi Marija Vyšniauskaitė. Ir šį kartą kalbėsime apie aukštąjį mokslą, jo finansavimą ir kokybę. Diskutuojama, kad aukštasis mokslas turėtų būti nemokamas visiems. Žingsnį link to žengia vyriausybė. Šiais metais valstybės finansavimas nemokamoms bakalauro vietoms padidintas net 42%. Tam planuojama išleisti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Tačiau vis garsiau skamba ir abejonės, kad problema ne studijų prieinamumas, o kokybės trūkumas. Esame viena labiausiai diplomuotų šalių. Pagal jaunų žmonių turinčių aukštąjį ar aukštesnį išsilavinimą skaičių, užimame 5 vietą iš 44 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tirtų šalių. Aukštojo mokslo diplomą Lietuvoje turi iš 56% 25-34 metų žmonių. Taigi, kokios iš tikrųjų permainos yra reikalingos aukštą moksle ir ar jų galima pasiekti didinant finansavimą. Šiandien kalbėsime su studijos svečiais, o laidoje šiandien vieši švietimo mokslo ir sporto viceministras Valdemaras Razumas. Labą rytą.
Labas rytas.
Ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentė Nerija Putinaitė. Labą rytą.
Labas rytas.
Taigi, iš tikrųjų, ponas Monkevičius tik tapęs ministru, tą visuotinai nemokamą bakalauro idėją kėlė kaip vieną prioritetų ir matome, kad šiais metais iš tikrųjų jau į nemokamas vietas galės įstoti net 5000 daugiau studentų, taip pat pasirodė žinios ir apie nuleidžiamą kartelę stojantiesiems. Pone Razumai, ar tai yra žingsnis vis tik link to nemokamo bakalauro, ar galima tai pavadinti?
Na, šitas terminas aš jau nekartą esu sakęs, man asmeniškai nelabai patinka nemokamas bakalauras, nes konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad jaunuoliai ar nebūtinai jaunuoliai, kurie nori siekti aukštojo mokslo, jie turi teisę įgyti tą išsilavimą patys mokėdami už studijas. Tai vienareikšmiškai pasakyti, kad mes artėjam prie visiškai nemokamo bakalauro, tai turbūt nebūtų teisingai.
O kokio iš tikrųjų mes...
Daugiau reikėtų kalbėti apie tai, kad na, bandoma didinti prieinamumą aukštojo mokslo.
O kokį norite pasiekti tą santykį? Nes dabar, kiek žinau, yra ar tai pusė per pusę, kurie moka už studijas, ar 40-60%, tai, kokia yra siekimybė?
Jeigu kalbėti apie 2019 metus, tai į valstybės finansuojamas studijas įstojo beveik 12 tūkstančių studentų, o į valstybės nefinansuojamas vietas daugiau negu 9 tūkstančiai studentų, tai iš viso virš 20 tūkstančių 19 metais įstojo į aukštasias mokyklas, universitetus ir kolegijas.
O ir tas santykis tarp mokančių ir nemokančių už mokslą koks yra šiuo metu?
Tai aš jau minėjau, tos skaičius tai yra šiek tiek daugiau negu pusė yra nemokančių už mokslą, apie 60% ir kiti yra mokantis už mokslą.
Ar vis dar planuojate laikytis to savo plano, kad pasiekti 80% nemokančių ir tik 20% kad mokės?
Tai tas planas yra turi konkrečius skaičius, jeigu aš minėjau, kad 19 metais beveik 12 tūkstančių įstojo į valstybės finansuojamas vietas, tai 20 metais pagal turimus finansus tikėtina, kad tų valstybės finansuojamų vietų bus daugiau negu 16 tūkstančių. Tai augimas 4-5 tūkstančiais, taip galima sakyti.
Pone Putinaitė, iš tikrųjų ir viceministras užsiminė, kad vienas pagrindinių na tų argumentų, kodėl reikia didinti nemokamų studijų vietų skaičių, yra aukštojo mokslo prieinamumo didinimas. Ar iš tikrųjų tai yra problema, nes kaip minėjau, na ne taip ir prastai atrodome pagal visus rodiklius, kiek mūsų jaunų žmonių turi diplomus?
Prieinamumas, aš manau, Lietuvoje yra absoliučiai net ne problema, nes mes matom, kad lieka kiekvienais metais laisvų valstybės finansuojamų vietų. Ir aš manyčiau, kad būtent problema yra kokybė, kurios vienas iš faktorių yra vienas studentų finansavimas studijose, o kitas faktorius yra, nu, daugiau faktorių žinoma, bet kitas faktorius yra labai svarbus, kad ateitų įstoti į aukštąsias mokyklas tie, kurie geba studijuoti. Ir mes matėm jau praeitų metų priėmime, kas įvyko, kad, na, tarkim, trys universitetai, jie net nesilaikė, jau nekalbant apie tos nustatytos kartelės valstybės finansuojamam studentam, kai jie priėmė mokančius už save, bet jie dar žemiau nuleido tą kartelę ir nesilaikė susitarimų. Reiškia, į mokamas vietas dabar yra realiai priimami tie, kurie turbūt bent jau nemaža dalis jų, Na, aš čia kalbu kai kuriuose specialybėse, žinoma, jeigu į mediciną stoja mokamas vietas, ten yra labai aukštais balais, bet tarkim, tas pagrindinis rautas, kur eina į socialinės studijas, tai jų balai yra labai žemi, kurie įstoja ir man yra net, na, aš labai abejoju, kad jie gali kartu mokytis su tais, kurie į valstybės finansuojamas vietas įstoja, nes jų skirtumai rezultatų yra didžiuliai. Tai man atrodo, kad prieinamumas, tai čia absoliučiai nėra jokia problema ir tas skaičius 12 tūkstančių studentų, kuris yra šiuo metu, aš manau, yra optimalus, gal net per didelis ir aš manyčiau, kad jo kelti tikrai nereikėtų racionaliai žiūrint kokybės prasme, nes nėra pajėgių įstoti ir kita vertus dar vis mažėja abiturientų baigiančių aukštąsias mokyklas ir kitais metais dar, šiais metais truputį dar mažėja. Tai aš manyčiau, kad tas 12 tūkstančių yra labai optimalus, bet tai, ką aš vis dėlto daryčiau su tais pinigais ir kas iš tikrųjų, manau, galėtų padėti sumažinti tų stojančių už save studijuoti, nes aš manau, kad vyriausybė, manau, dabar turi tą tikslą, tą skaičių sumažinti, tai adekvatus finansavimas socialinių mokslų studijų reiškia, kad jeigu būtų norminė studijų kaina socialinių mokslų ir humanitarinių kai kurių specialybių, jinai būtų nu, adekvatinės, man atrodo, kad jinai neadekvatinės, jinai universitetuose turiu galvoj, nes jinai jau labai skiriasi ir nuo gamtos mokslų ir to paaiškinimo nėra, kodėl taip skiriasi. Jeigu ta kaina būtų didesnė, tai tiems, kurie turi labai žemus balus, kurie nepatenka į valstybės finansuojamas vietas, jie motivacija stoti į pigias studijas atkristų, nes tos studijas būtų brangesnės. Ir jie turbūt ieškotų galimybių stoti į valstybės finansuojamas vietas arba stotų arba į kolegijas, arba į profesinės mokyklas. Reiškia, tai natūraliai tarsi ir susireguliuotų šitas dalykas. Tai aš manyčiau, kad na, vyriausybė turbūt tą 80-20% galėtų pasiekti, ypač tais pinigais, kurie dabar skirti labai paprastu būdu. Padidinti norminę socialinių humanitarinių mokslų kainą, kur daugiausiai ir stoja tų už save mokančių, ir įvesti stojimo, sugražinti stojimo kartelę aukštesnę, kuri yra, nes na, tai būtų tikrai geras dalykas, nes jau prie dabartinių studijų vietų skaičiaus ir atsiranda ta disproporcija tarp stojančių universitetus ir kolegijas, nes jau yra tų vietų skaičių yra labai daug, reiškia žmonės į kolegijas nebestoja, mes labai iškreipiam sistemą. Tai aš na, labai paprastą tokį siūlyčiau receptą ir tas galiotų. Tai būtų politinis sprendimas, ne visai populiarus, bet aš manau, kad dabar prie dabartinės situacijos kokybės argumentas, jisai nusvertų tą nepopuliarumą, nes tai būtų jau argumentuojama kokybė.
Tai, man atrodo, tas kokybės klausimas yra toksai esminis, kalbant apie aukštąjį mokslą ir mano jau minėta EBPO ataskaita parodė, kad iš tikrųjų už lietuvius studijų kokybę prasčiau vertina tik rumunai ir nesenai turėjome Lietuvos gyventojų apklausą, kur irgi parodė, kad ketvirtadalis žmonių studijų naudą abejoja arba jos visai neižvelgia. Pone viceministrė, kaip jūs galvojate, ar ta nuleista kartelė ir dar padidintas nemokamų vietų skaičius, na, nepakenksta studijų kokybė ir tiem tikrai motivuotiam mokiniam studentam, kurie ateina į pirmą kursą?
Na, žinote, yra ne viena ir ne dvi valstybės, kur iš vis nėra valstybės reguliavimo minimalių kartelių ar kažkokių tai balų, kiek turi surinkti abiturientas. Tai aš nepasakyčiau, kad iš esmės ta kartelė yra nuleista, nes vienintelis dalykas, ką ministras savo įsakymu patvirtino, tai, kad nebereguliuojamas vidurkis valstybinių brandos egzaminų. Buvo 19 metais nurodoma, kad turi įstojant į universitetus vidurkis trijų valstybinių brandos egzaminų nemažesnis kaip 40 iš 100, į kolegijas 25 iš 100. Tai šitos nuostatos 20 metais yra atsisakoma, bet minimali, aš tik tai pabaigsiu, minimali kartelė, norint įstoti į universitetus, 10 balėje skalėje išlieka, 5,4 į universitetus ir 4,3 į kolegijas. Taip kad konkursinis balas yra nepakeistas. Vis tiek privalės laikytis universitetai, nors kolegė Putinaitė minėjo, kad jau pradėjo universitetai nebesilaikyti šitų ministro įsakymų. Ir į valstybės nefinansuojamas vietas priėmė 3 universitetai, kurie būsimi studentai netitiko šitų reikalavimų, bet aš galiu tik tai pasakyti, kad į universitetus buvo priimta šiek tiek daugiau negu 11 tūkstančių studentų. Tai iš jų tie, kurie netitiko reikalavimų ministro nustatytų, buvo tik tai 473. Skaičius, aišku, nemažas, bet procentiškai tai nėra kažkas tokio ypatingo, bet kalbant apie universitetus, kolegijose situacija yra ženkliai blogesnė. Todėl, kad į kolegijas įstojo 1100 studentų, kurie netitiko minimalių reikalavimų nustatytų, tai yra šitų 4,3 balų.
O kaip Jūs galvojate, koks dabar likimas laukia kolegijų? Ar neištuštės jos visiškai, ar nesirinks visi universitetų?
Na, aš nežinau, ar taip atsitiks ar ne. Šiek tiek, na, tas pavojus matyti yra, kad universitetinis sektorius gali daugiau pritraukti studijuojančiųjų, bet aš tik noriu pasakyti, kad, na, aukštasis mokslas ar universitetinis mokslas, tai vis tiek yra gėris, kurio mes galėtume siekti. Žinoma, kokybės klausimas, ką minėjo kolegė Putinaitė, yra labai, labai aktualus. Bet aš tik noriu pasakyti, kad gal mes truputį per dažnai ir ne visada pamatuotai tą mūsų aukštojo mokslo kokybę vertiname. Aš tik galiu pacituoti ir ministro pirmininko žodžius, kuriuos jis pasakė atidarant renginį studijos 2020 Litexpo, kad jisai irgi atkreipė dėmesį, kad, na, ta kokybė nėra jau tokia bloga Lietuvoje, kaip mes dažnai esame linkę kalbėti. Ir kitą dieną man teko dalyvauti diskusijoje pilnutėlėje salėje abiturientų, būsimų studentų, kada vedantysis paklausė iš didelės auditorijos, kas planuojate studijuoti užsienyje, tai pakilo tik tai viena ranka. Aš nemanau, kad kažkas tai norėtų nuslėpti savo šitos siekius ar drovėtųsi. Šiais laikais jaunimas yra drąsus ir, na, tas taip maloniai nustebinus.
Bet iš tikrųjų statistika rodo, kad, na, nemažai vis tik jaunų žmonių renkasi studijas užsienyje. Iš kitos pusės viceministras užsiminė apie aukštojo mokslo gėrį. Ar nėra šiek tiek devalvuojama ta aukštojo mokslo visa sąvoka ir jo funkcija, kai iš tikrųjų taip nesudėtinga yra įstoti ir mokytis universitetinėse studijose, nes paskui statistika rodo, kad, na, nemažai net ketvirtadalis baigusių aukštąjį mokslą paskui dirba darbus, kuriam tos kvalifikacijos aukštojo mokslo nereikia, kaip Jūs galvojate?
Jo, aš manau, kad mes iš tikrųjų esam pasiekę, turbūt jau peržengę tą ribą, kiek mes turėtume turėti žmonių su aukštojo mokslo diplomu. Tikrai, na, ir ką darbdaviai sako, kad, nu, ypač tie, mesgi orientuojam savo ekonomiką į aukštų technologijų pramonę ateitį ir vis dėlto tas mūsų, žinoma, galima sakyti, kad aukštojo mokslo kokybė, jinai visada yra santykinis dalykas, priklausomai nuo to, ko mes siekiame. Ir mes Lietuvoje labai...
Ir kas vertino,
tai. Jo, nu, ir ko siekiame. Nes mes Lietuvoje labai aiškiai matom, kad yra labai aiškiai diferencijuojasi net aukštosios mokyklos pagal tai, kur stoja geriausiai abiturientai, o kur ne. Net universitetai. Yra, mes, nu, aš manau, kad čia yra turbūt blogas procesas ir rodo, kad ta diferenciacija tarp universitetų kokybių skirtingų, ji yra didžiulė, jeigu mes žiūrėsim ir mokslo vertinimą ir kitus. Ir čia ir tarp kolegijų gal mažiau, bet vis tiek yra ir čia vat klausimas, į ką mes orientuojamės ir ką mums to aukštojo mokslo reikia, jeigu taip žiūrint tą ekonominį dalyką, tai jeigu mes orientuojamės į aukštų technologijų pramonę, kuri duotų aukštą pridėtinę vertę, tuomet mums reikia labai aukštos kvalifikacijos specialistų, labai gero išsilavinimo ir aš jau prieš, na, iš darbdavių esu girdėjus, kad jie, na, net negali, nu, net nėra Lietuvoje tokio skaičiaus arba tokio kiekio, kur reikėtų, nes yra tas išsilavinimas toks vidutinis. aukštasis, bet jisai nu toks vidutinis. Ir čia mes, o iš užsienio mes tų labai aukštos kvalifikacijos žmonių, nu irgi, nu kiek mes jų galim pritraukti. Be to ir nėra tų tikslinių programų tokių efektyvių. Tai aš manyčiau, čia yra didžiulė problema, nes kažkokį tai išsilavinimą tai žmonės žinoma gauna, bet ko mes siekiame. Tai palyginus su to, ko mes siekiame, tai manyčiau yra, na, mes tikrai negalėtume taip sakyti, kad ne tokia jau bloga kokybė, aš manyčiau, kad yra gana prasta, bet ką aš ir paminėjau, kad labai vis dėlto mes turim turėti tą galvoj, kad labai skiriasi, jau dabar yra milžiniški skirtumai tarp universitetų ir net studijų programų kitų, tai... Ir tai čia abiturientai, aišku, tą informaciją jie renkasi, nes vis dėlto, bet aš manyčiau, kad na, vis tiek tie planai apie nemokamą bakalaurą, didinant studijų vietų skaičių, nu, jie yra, tai yra devalvacija, tai yra vis dėlto tokia tam tikra veda į entropiją aukštojo mokslo kokybės ir tikrai yra būdų, kaip tą tikslą pasiekti, tikrai yra būdų. Ką ir aš minėjau, galima gal kitų būdų rasti, bet nedaryti vat tokių žingsnių, kurie, na, aš manyčiau, tikrai yra kontraproduktyvus.
Dar viena tikrai susijusi ir irgi tokia labai įdomi tema, tai yra valstybei trūkstamos profesijos. Ir pavyzdžiui, prieš kelis metus iš tikrųjų nemažai kalbėta apie tai, kad mums trūksta informacinių technologijų, specialistų ir buvo duota daugiau nemokamų vietų, kad studentai galėtų rinktis šias studijas ir iš tikrųjų rodoma, kad pasirinkimas, stojimas iš šias specialybės išaugo beveik 50%, bet vis tik tų, kurie baigė ir įsidarbino tais informatikais ir programuotojais dalis, taip ženkliai nepadidėjo. Ar nėra, kad vat, su tų trūkstamų profesijų sąrašu ir nemokamomis vietomis mes galime jauną žmogų net šiek tiek ir paklaidinti, jeigu jis rinksis studijuoti ne tai, kas jam mėla, ne tai, kas jam artima ir kuris jis save įsivaizduoja po 10 metų, bet tiesiog tai, kas yra ar nemokama, lengvai prieinama, kaip galvojate, ponia viceministre?
Tai čia yra viena pusė, tai yra didėja finansavimas, siūloma didinti valstybės finansuojamų vietų, bet yra ir kiti veiksmai, imamas kartu su kitom ministerijom, kad paskatinti tas nepatrauklės specialybės stoti moksleivius ar kitus jaunuolius, tai... Sakysime, iš tikro 19 metais iš tokių studijų krypčių grupių kaip matematika, informatika, fiziniai mokslai, inžinerijos, ypatingai mokslai, technologijos mokslai buvo neužimtos virš 1000 vietų. Bet ministerija yra suderinusi ir su ekonomikos inovacijų ministerija, nesurenkam taip pat į žemės ūkio studijų kryptis pakankamai studentų, kad atsirastų finansinės skatinimo priemonės iš kitų ministerijų, šakinių, taip vadinkime. Tai ir dabar dokumentai rengiami vyriausybės nutarimui dėl žemės ūkio studentų stipendijų padidinimo. Mes teikiame derinimui taip pat stipendijų didinimo vyriausybės nutarimą ugdymo pedagogų rengimo studentam, tai tos priemonės yra keleriopos, bandoma į tas trūkstamų specialistų skaičių prikviesti kuo daugiau stojančiųjų, bet žinot, aš taip vienareikšmiškai nesakyčiau, kad darbo rinkai neparengiami specialistai, trūksta specialistų, nu visų pirma universitetų, tai turbūt mažiau yra studijuojančių universitetuose, mažiau turbūt reikalinga atitiktis darbo rinkos poreikiam, tai yra tiesiog kritiškai mąstančių, gebančių greitai persiorientuoti gyvenimo keliuose žmonių rengimas. Taip, sutinku koleginėse, ypatingai profesinio mokymo mokyklose pas mus yra problema, kadangi, sakykime, 2019 metais tik iš visų įstojusių į aukštasias mokyklas ir profesinės mokyklas sudarė tik 17% įstojusių, tai tikrai lyginant su kitomis šalimis labai mažas procentas yra. Iš tikro, tai būtent profesinio mokymo centrų ir yra užduotis rengti na, darbo rinkai specialistus dalinai ir koleginio sektoriaus, bet čia yra kitas dar dalykas. Vienas dalykas yra pasakyti, kad trūksta tokių konkrečių specialistų. Bet į ką galima paklausti ir pačių darbdavių, o ar jūs siūlote adekvatų atlyginimą? Tai irgi rimtas klausimas yra, ar iš tikro aukštą kvalifikaciją turinti žmonės kartais neteina ir gana dažnai į darbo rinką, nes menki atlyginimai tiesiog yra.
Na, tikriausiai ekonomikoje taip jau susidėlioja, kad na, tavo galimybės ir ką tu gali duoti darbo rinkai, pagal tai yra ir tavo užmokestis skaičiuojamas. Iš tikrųjų, mūsų laida jau visai atėjo į pabaigą, panašu, kad tikrai yra apie ką kalbėti ir nemažai, ir man atrodo sutarėme, kad vis tik svarbiausia ne ta kiek nemokamumas ar studijų pigumas, bet vis tik svarbiausia, kad jos būtų kokybiškos ir kad padėtų tam jaunam žmogui paskui rasti savo vietą gyvenime. Taigi priminsiu, kad apie aukštąjį mokslą, jo finansavimą ir kokybę šiandien kalbėjome su švietimo mokslo ir sporto viceministru Valdemaru Razumu ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docente Nerija Putinaitė. Ačiū labai už pokalbį, netrukus žinios, o po jų likite prisijungę, nes bus mūsų rubrika Stebime valdžią. Kągi, grįžtame į ekonomiką šiandien eterį ir trumpai įvertinkime, ką svarbu šią savaitę siūlo mūsų valdžia.
Kritikuojame.
Siekiama inicijuoti valstybinio komercinio banko steigimą. 12 parlamentarų siūlo Seimui įpareigoti vyriausybę iki Liepos atlikti šios idėjos poveikio vertinimą ir pateikti sprendimą. Jeigu išvada būtų teigiama, vyriausybė jau iki spalio turėtų pateikti Seimui projektus dėl tokio banko sukūrimo. Nepritarti valstybinio komercinio banko steigimui yra daug priežasčių. Pirmiausia, tai nepadidins kredito sistemos efektyvumo. Jų kredito paslaugų sektorijo koncentracija išaugo dėl mažos rinkos pinigų plovimo skandalų, griežto reglamentavimo mokestinės aplinkos, o dabar dar ir dėl specialiai bankams skirto pelno mokesčio. Visa tai retina bankų gretas ir mažina galimybes pritraukti naujų žaidėjų. Tad pirmiausia, siekia didinti banko kredito sistemos efektyvumą reikia spręsti verslo aplinkos ir mokesčių stabilumo problemas. Nutarimo projekte įvardijamos valstybinio komercinio banko funkcijos yra tokios – didinti finansinių paslaugų prieinamumą regionuose, pigiau ir kryptingiau kredituoti smulkų ir vidutinį verslą, perskolinti su minimaliomis palūkanomis lėšas verslui gaivinti ir taip toliau. Tai reiškia, kad numatoma teikti ir tokias paslaugos, kurios šiaip rinkoje finansiškai neapsimoka. Tai parodo, kad valstybinis bankas nebus savarankiškas, politiškai nepriklausomas ir lygiateisis pelno siekiantis rinkos dalyvis. Valstybiniams bankams pelnas nėra vienintelė sąlyga. Jie turi ir papildomų socialinių bei infrastruktūros funkcijų, kurios neva sprendžia rinkos ydas. Išties šis tikslų dvilypumas užprogramuoja neefektyvius sprendimus, kurie kaupiasi nuostolių pavidalu, o už nuostolius bus priversti atsiskaityti ir susimokėti ne kas kitas, kaip mes visi mokesčių mokėtojai.
Kritikuojame.
Iškilus naujo viruso grėsmėms, politikai skuba registruoti naujus reguliacinius projektus. Siūloma, kad paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją, vyriausybė galėtų nustatyti būtiniausių gyventojams maisto prekių, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą ir reguliuoti jų kainas. Šis siūlymas kelia daug grėsmių. Žinoma, kad ekstremalios situacijos skelbiamos ne taip jau yra tai, pavyzdžiui, sausrų atvejais. Siūlymas reguliuoti kainas problemų nespręs. Atvirkščiai, neįlinė situacija reikalauja neįlinių, bet svarbiausia lankščių ir greitų sprendimų. Kiekviena įmonė įsivertina, kaip gali sureaguoti į poreikį ir jį tenkindama konkuruoja su kitais Lietuvos ir pasaulio verslininkais. Nieko keisto, kad išaugusi medicininių kaukių ir dezinfekcinių skysčių paklausa sukėlė šių produktų kainas. O ką šioje vietoje galėtų padaryti vyriausybė, taigi operatyviai įsivertinti, ar nėra biurokratinių kliūčių Lietuvoje šioms prekiams pagaminti ar importuoti. Jei bus žengiama kita kryptimi, tai yra naujų reguliavimų ar draudimų, tai Lietuvos įmonės praras galimybes lanksčiai reaguoti į visuomenės poreikius, o vartotojų laiku nepasieks reikiamos prekės.
Kritikuojame.
Politikai toliau visais būdais stengiasi išvengti kai kurių valstybinių įmonių privatizavimo. Tam sugalvojo naują būdą – įtraukti įmonės į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų sąrašą. Ir visiškai nesvarbu, kad tos įmonės su nacionaliniu saugumu labai mažai tėra susijusios. Ne per seniausiai sąrašą papildė įmonės problematiką ir kelių priežiūrą. Ir tai panašu, kad atvėrė Pandoros skrynę. Dabar siūloma nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų sąrašą papildyti dar viena valstybės valdoma įmonė. šį kartą į bendrovę Šilutės polderiai. Pagrindinė įmonės veikla – melioracijos ir teritorijų sausinimo darbai Nemuno deltos regioniniame parke. Bet šalia šios veiklos Šilutės polderiai užsiema ir aplinkos tvarkymų, kelių tiesimų, statybos darbais. Kaip tai susijęs su nacionaliniu saugumu, klausimas neatsakomas. Įstatyme nacionalinio saugumo interesai apibrėžiami kaip gyvybiniai ir pirma eiliai valstybės saugumo interesai. Pagrindinis motyvas, kodėl įmonės nori pakliūti į šį sąrašą, yra tai, kad jame įrašytos įmonės, joms yra užtikrinama, kad jos išliks valstybės nuosavybė. Toks nevaldomas politikų noras verslauti ir tokie siūlymai iškreipia tiek įstatymo paskirtį, tiek ir devalvuoja nacionaliniam saugumui svarbių objektų sąrašo reikšmę.
Abejojame.
Šiandien vyriausybė svarstys siūlomus pakeitinimus privatizuotino objektų sąraše. Jame yra įmonės, kurias laikyti valstybės ar savivaldybių nuosavybėje yra nebetikslinga, todėl jų veiklas nuspręsta perduoti privačiam verslui. Privatizuoti planuojama valstybinę mašinų bandymo stotį, valstybės valdomą Šiaulių banko akcijas, UAB Toksika, įmonės stotis. Sveikintina žingsnis, nes šias veiklas tikrai gali vystyti privatus verslas. Tačiau nebesiūloma privatizuoti bendrovės kiaulių veislininkystę. Argumentuojama, kad bendrovės atliekamos funkcijos, tai yra kiaulių auginimas ir pardavimas, yra reikalingos visuomenės reikmėms. Tačiau kodėl šių, kaip ir daugelio kitų visuomenės poreikių, negali tenkinti privatus verslas, nepaaiškinama. Lietuva iki šiol neįvykdo pagrindinės EBPO rekomendacijos ir nėra apsibrėžusi, kokiais atvejais ūkinė veikla gali užsiimti valstybės įmonės. To netlikus sąžiningos konkurencijos principų užtinkrinimas tampa sunkiai įmanomu, o iš žmonių atimama galimybė gauti geresnes ir pigesnes paslaugas.
Stebime valdžią.
Taigi šiandien tiek, čia buvo laida Ekonomika šiandien ir Marija Vyšniauskaitė. Primenu, kad šios ir kitų laidų galite klausytis portale žiniųradijas.lt. Iki kitų kartų.